Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju sjell lajmet më të fundit si dhe kronikat e kolegëve tanë, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rëmbehet një aeroplan në Egjipt, shumica e personave deri më tani janë liruar. Opozita mund të shkoj bashkë në zgjedhje, thot Glauk Konjufca nga lëvizja vetëvendosje. Sërish sulm vetvrasës në Bagdad, 3 të vrarë e rreth 20 të plagosur. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali i Zi ka deportuar 58 të huaj përfshirë 43 rusë që kanë lidhje me kultet fetare. Policia nuk ka dhënë emrin e grupit fetar, por mediet lokale kanë raportuar se ata janë antar të Aum Shinrikyo, kultit japonez që kreu një sulm me gaz nervor vdekjeprurës në një metro në Tokyo në vitin 1995. Policia malazeze thot se grupi është larguar pasi ata nuk kanë pasur leje të përhershme qëndrimi në Mal të Zi. Policia gjithashtu thot se në mesin e të larguarve kishte japonez, ukrainas dhe uzbek. Asnjë arrestim nuk është bërë me këtë rast. Një sulm vetvrasës në Bagdad ka lënë të vrarë 3 vetë dhe 20 tjerë të plagosur. Policia thot se shpërtimi ndodhi sot në afërsi të sheshit Tajran, rreth 1 kilometër nga një vend ku po mbahej një proteste për krasve të klerikut shiit Moqtada al-Sadr me kërkesën për reforma politike. Asnjë organizat nuk e ka marrë përsi për sulmin, por të gjitha sulmet vetvrasës e të këtij viti në Irak janë kryer nga Shteti Islamik. Parlamenti i Ukrainës ka aprovuar sot dorëheqjen e prokurorit të përgjithshëm të vendit Viktor Shokin. Ai ishte parë nga përkrasit Ukrainës të Perëndimit si penges në luftimin e korrupsionit. Shtetet e Bashkuara në vazhdimsi kanë bërë thirrje për reforma të thella në zyrën e prokurorit të përgjithshëm, për të cilën shpesh është thënë se ka luajtur një rol kryesor në mbrojtjen e interesave vetanake dhe ka lejuar që korrupsioni në vend të lulëzojë. Parlamenti Federal i Belgjikës ka ndërmarrë masa shtesë të sigurisë, por e ka mbajtur nivelin e kërcënimeve në shkallën e tretë nga gjithsej 4 shkallë, ka thënë një zëdhënëse duke mohuar raportet se është rritur niveli i sigurisë për këtë institucion. Neve na ashton të ndërmarrim masa shtesë të sigurisë, si nën tokë, ashtu edhe mbi tokë, ka thënë zëdhënësja. Belgjika e ka ulur nivelin e vigjilencës për të gjithë vendin në shkallën e tretë javën e kaluar, pas një serie të arrestimeve të dyshuarve pas sulmeve të 22 marsit në Bruxelles. Rritja e akullit në detin arktik këtë dimër ka arritur në nivelet më të ulta të regjistruara ndonjëherë për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ngrohta, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Regjistrimet bëhen që nga viti 79, në kohën kur satelitët filluan matjen e akullit në dete. Shkencëtarët thonë se temperatura e ajrit mbi oqeanin arktik për muajt e dhjetorit, janarit dhe shkurtit ishte 2 deri në 6 gradë Celsius mbi mesatarën në gjithë rajonet e Arktikut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një person i cili ka thënë se ka rrip vetvrasës ka marrë peng një aeroplan të një kompanie egjiptiane i cili u thonte nga Aleksandria për në Kairo. Avioni ka bërë ulje të detyrueshme në Qipro dhe shumica e pasagerve janë liruar. Rasti besohet se ka të bëjë me motive personale dhe jo terroriste. Më shumë hollësi sjell materiali përgatitur nga Valona Tela.
Shumica e pasagerëve në bordin e një avioni të rrëmbyer egjiptian, i cili ka bërë ulje të detyrueshme në Qipro, janë liruar. Fluturimi MS-181 i kompanisë Egypt Air është rrëmbyer nga një pasager i cili ka thënë se ka të veshur rrip vetvrasës. Kompania ka thënë se negociatat në aeroportin Larnaka kanë rezultuar me lirimin e gati të gjithë pasagerëve në bord, përveç antarëve të ekuipazhit dhe 4 pasagerëve të huaj. Raportet thonë se rrëmbyesi do që të bisedoj me gruan e tij qipriote, e cila është e ndarë. Po ashtu thuhet se ai ka kërkuar azil edhe pse raportet e tilla nuk janë konfirmuar. Policia dhe burimet të qeverisë në Qipro kanë thënë se gruaja e rrëmbyesit është dërguar në aeroport për të biseduar me të. Rrëmbyesi thuhet se ka kërkuar nga policia që t'i dorëzojë një letër të shkruar në arabisht ish gruas së tij. nuk është diçka që ka të bëj me terrorizëm, ka thënë presidenti i Qipros Nikos Anastasiades. Kompania Egypt Air ka thënë se Airbus A320 ka pasur 81 pasager në bord dhe për para se të devionte ka qënë duke udhëtuar nga Aleksandria në Kairo. Një zyrtari aeroportit në Aleksandri ka thënë se pasagerët në bord kanë përfshirë 8 Amerikan, 4 Britanik, 4 Holandez, 2 Belg, 1 Italian dhe 30 Egyptian. Piloti ka thënë se ka marrë vesh nga pasagerët se rëmbyesi ka rrip shpërthyes dhe ka detyruar aeroplanin të zbarkojë në Larnaka, ka thënë Ministria e Aviacionit Civil e Egjiptit. Aeroporti Larnaka në bregdetin jugor të Qipros është mbyllur dhe fluturimet e planifikuara janë devijuar diku tjetër. Rrjeti televiziv CNN raporton se rëmbyesi është shtetas egjiptian dhe amerikan. Burimi i njëjtë e ka identifikuar atë si Ibrahim Samaha. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, rëmbyesi është profesor i mjekësisë veterinare në Universitetin e Aleksandrisë. Industria e turizmit në Egjipt, e cila është jetike për këtë vend, është goditur qysh nga rrëzimi një avioni rus të pasagerëve në Gadishullin Sinai tetorin e kaluar. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka thënë se avioni rus është rrëzuar nga sulmi terrorist duke shkaktuar vdekje në të 224 njerëzve në bord. Grupi i militant Shteti Islamik ka thënë se ka vendosur bombë në bordin e këtij avioni. Qiproja ka parë shumë pak aktivitete militante gjatë dekadave të tëra, pavarësisht afërsisë së saj me lindjen e mesme.
Opozita në Kosovë është duke punuar në krijimin e një platforme programore për të vazhduar kundërshtimet ndaj qeverisë aktuale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Glau Konjufca. Konjufca thot se tri partitë opozitare së bashku me figurat të shoqërisë civile kanë gjasa të konkurrojnë bashkë në zgjedhjet e ardhshme dhe të dalin fituese. Bisedën me Konjufcën e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Konjufca, kohët të fundit janë vrejtur disa ndryshime në kursin politik të partive opozitare. Cilat hapa dhe veprime parashien të ndërmerni ju si vetëvendosje apo dhe si partinë opozitës bashku?
Po prej shtatorit të vitit kaluar, kur ne filluam rezistencën më aktive dhe me veprime konkrete bile, brenda kuvendit Kosovës, kundër dy marveshjeve të cilat na i solli qeveria e Kosovës, bloku opozitar ka përjetuar një thellim të vazhdueshëm të bashkëpunimit. Kur kemi nisur këtë bashkëpunim, na u zhdukur e rëndësishme që përgjat ecjes së bashku me njëri tjetrin më mirë,